når jeg taler til dig. Nu har jeg sagt det 10.000 gange, og det var da utroligt, at du ikke kan forstå det, når jeg nu siger det igen og igen og igen. Sig mig, lader du bare, som om du er idiot, eller er du ikke klogere? Se, sådan ting, eller lignende, selvom de måske ikke lige bliver formuleret på den måde, og selvom vi måske endda bider tænderne sammen og vender det ind af, de kan hurtigt sætte os i os alle. Vi har alle hørt evangeliets ord, hvorfor ser du splinten i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget? Eller det mål, som vi selv måler med, det skal vi få tilmålt med. Og endelig, elsk din næste af hele din styrke. Se, det er jo alt sammen meget sympatisk. Men måske sidder der en orm og gnaver i sindet. Jo, jeg vil da gerne elske min næste. Og jeg har måske også nok en idé om, hvem min næste er. Det er bare det ved det, at når vi læser i Nye Testamentet og hører dette, så virker det jo alt sammen rigtigt. Men man kunne godt få den idé, at de mennesker, som Jesus mødte og talte om i Mellemøsten for en små 2.000 år siden, de var knap så irriterende som dem, jeg må trækkes med. Eller et andet eksempel, som måske ikke synes har noget med sagen at gøre, men det kommer vi tilbage til. Hvem her i forsamlingen vil give penge til en nødhjælpsorganisation, hvis I lige har set et indslag i medierne om en hungersnødkatastrofe, hvor kvinder og børn er hårdest ramt? I behøver ikke at svare, men I kender alle sammen billederne fra tv med de udhungrede børn, med de udspilede maver og de døde øjne. Så I prøver at tænke over det bare et par sekunder. Når I nu har tænkt over det, så prøv at forestille jer, at du og jeg, vi tager en tur til Aarhus. Grund til at bruge Aarhus, det er, fordi jeg har boet i byen en årrække, så jeg kender den sådan nogenlunde. Og vi er på vej ned forbi det, der hedder Lilletorv. Det er sådan et sted, hvor der er nogle herberger, og der er nogle mennesker, der ikke har det så godt. Vi går ned ad gaden sammen, og solen skinner, og lige pludselig så bliver vi passet op af en hjemløs. Vedkommende har tydeligvis ikke været i bad i meget lang tid, har ingen tænder i munden, og tager måske ovenikøbet fat i dig og rusker i dig og råber et eller andet usammenhængende om guldøl, mens han svinger lidt ukontrolleret med en vinflaske. Hans store og biske hund gør voldsomt, og han virker aggressiv og psykisk ustabil. Se, hvad gør du så nu? Giver du ham nogle penge? Og hvis du gør det, er det så fordi du er en lille smule bange og gerne vil væk? Igen behøver jeg ikke svare, men min tanke med det lille eksempel var blot at illustrere, at tilgivelse og kærlighed er vanskelige størrelser, særligt når de er tæt på. Se, for nogle år siden, der kørte der et lille program i tv. Der var der nogle gymnasieelever, de tog til eks-Jugoslavien, og så skulle de møde nogle jævnaldrende dernede. Og så skulle de jo så, altså det var jo sådan noget BU-redaktionen på DR havde produceret, og de skulle jo så finde ud af, at de var jo i virkeligheden på samme måde, både danske og jugoslaviske gymnasieelever holdt af Justin Bieber. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvem han er, så kan de jo så prise sig lykkelige. Men ikke så overraskende, så faldt talen ret hurtigt på krigen i eks-Jugoslavien. Og her hævdede de danske gymnasieelever meget insisterende, at der var behov for tilgivelse og forsoning mellem serber, bosnier og kroater og hvem ved jeg, nede på Balkan. Og de unge mennesker fra Danmark, de blev meget fortørnede og ærgerlige over, at deres udenlandske modstykker ikke så sagen på samme måde. Faktisk så var de unge fra Jugoslavien, eller eks-Jugoslavien, overhovedet ikke indstillet på at tilgive noget som helst. Se, nu er der jo det ved det rent objektivt. Så ved vi alle sammen godt, at der ikke er noget vundet ved at fortsætte en konflikt. De danske gymnasieelever havde jo faktisk ret. Det eneste, man får ud af at nægte og tilgive, det er i bedste fald et mavesår, og jeg har fra pålidelig kilde, at det kan være meget lidt behageligt med et mavesår. Men omvendt, så kender vi også fra vores egen dagligdag, eller jeg kender fra mig selv, nu skal jeg nok lade være med at sådan noget stå og trække meninger ned over hovedet på jer. Det er jo sådan et retorisk trick, at man siger, vi er jo alle sammen enige om, eller det er jo selvklart for enhver. Men jeg kender fra mig selv, at der er ikke noget vundet ved at forholde sin næste tilgivelsen. Men det øjeblik, jeg føler mig godt for nær, så bliver det straks sværere. Skal jeg tilgive? Jamen, kan du da ikke se, at det er mig, der er udsat for en uretfærdighed her? Jeg har været rimelig og afdæmpet hele vejen igennem. Nu må det også holde op. Jeg nægter at lade mig trampe på mere. Se, jeg tror måske, det var det, de unge gymnasieelever, de ikke tog med i deres overvejelser. Det er nemt at tilgive, når der ikke er noget at tilgive. Det er nemt at elske glansbilleder. Virkeligheden, den er noget mere broget. Og jeg vil også gerne tilføje, at det ikke min mening at hænge de her stakkels gymnasieelever ud. Jeg har som nok sagt det, der var betydeligt dummere end dem, og med lidt held, så skal jeg også nok kunne gentage det her i aften. Der, hvor jeg kommer fra nede i Sønderjylland, er der nogle sønderjyder til stede i, så der er nogle enkelte, så kender I godt udtrykket at vaske skjernvask. Det dækker sådan omtrent over, at man i tanken vender tilbage til uretfærdigheder i fortiden, som man så giver sig til at brokse over. Jeg kan huske min egen morfar, som ellers var en meget afdæmpet mand, han kunne sådan 35 år efter, der kunne han sådan vende tilbage til, der tilbage i 50'erne, der var der et andelsmejeri, vi blev lagt sammen med, og det havde en masse gæld, og det havde vores ikke, og så skulle vi være med til at betale den gæld, og han var rasende over, at det var overgået ham, til trods for, at han havde solgt gården for mange år siden, og andelsmejeriet der, det eksisterede ikke mere, det blev allerede dengang opkøbt af Arla eller MD Foods, hed det vel dengang. Udefra, der er nemt at se, at der ikke er noget vundet ved at svælge i egne oplevelser af alle de uretfærdigheder, der overgår det en. Men når man får noget i klemme, så bliver det straks værre. Nu er det spørgsmål, som det kunne være interessant at få hold på. Hvorfor hænger tingene sådan sammen? Hvis vi ikke selv bliver i bedre humør af at forholde andre vores tilgivelse, hvis vi ikke ligefrem kan sidde og fryde os over det, at vi gør nogen kede af det, eller vi nægter at tilgive nogen, hvorfor gør vi det så? Jeg tror, at svaret i en vis forstand ligger lige for, men jeg er ikke sikker på, at vi i dagens Danmark er lige interesserede i svaret. Og nu begynder jeg at lyde rigtig gammeldags. For jeg tror ikke, at svaret er, at mennesker i dag er mere irriterende, end de var for 2.000 år siden i Mellemøsten. Jeg har ved en anden lejlighed for år tilbage haft mulighed for at besøge Mellemøsten, og jeg kan forsikre for, at i hvert fald souvenirsælgerne i Israel, de lader ikke de mest insisterende Facebook-debattører herhjemme noget som helst efter. De kan være, ja, de kan forfølge en rigtig langt. Nå. Men jeg tror, at svaret, det er noget så gammeldags som synd, og nu ved jeg godt, der er noget altmodigt sjovere ordet synd. Og jeg har nogle gange tænkt på, hvad der ville ske, hvis en debattør i Deadline på DR2 brugte ordet. Formodentlig så ville Niels Krause-Kjær og de andre gæster blive helt vilde i blikket og ikke vide, hvad man skulle stille op. Men så søgte jeg på internettet efter ordet synd. Og så blev jeg jo som sognepræst sådan så glad, fordi jeg opdagede. Jeg tror, jeg fik 16 millioner svar, når jeg skrev synd. Det er godt nok mange, så der må være mange, der sådan reflekterer over, om de selv eller andre er syndige. Men det var ikke den klassisk bibelske tale om synd, man kan læse om. Det var derimod Damebladets artikler, der handlede om kvinder, der var kommet til at spise for mange flødeskumskager. Og så ved en enkelt lejlighed, så kom jeg ind på, jeg kan ikke huske, om det var, altså, det er jo ikke, fordi jeg mener, at kvinder er mere syndige end mænd. Altså, det er mere, fordi mænd, de taler ikke om det, altså. I hvert fald ikke på skrift. Det kan jo komme tilbage og forfølge dem. Men ved en enkelt lejlighed, så kunne jeg deltage i sådan en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg kunne svare på, hvor syndig jeg var. Det blev, så vidt jeg kunne vurdere, beregnet ud fra mit kalorieindtag. Og hvis jeg var den mest syndige deltager, så kunne jeg vinde noget joggingtøj. Så nu kan der jo være mange gode grunde til at begrænse sit indtag af flødeskumskager, men jeg tvivler på, at ens åndelige helbred er blandt de vigtigste årsager til dette. Ellers så bliver ordet brugt om, at det er synd for mig. Men når jeg taler om synd, så tror jeg, der er noget andet på spil. Og vi kan formodentlig bygge os et helt babelstårn af alle de bøger, der forsøger at indkredse, hvad synd egentlig er. Men helt kort, så tror jeg, at man kan tale om synd som det, der ødelægger forholdet til Gud og til næsten. At mennesket er afhængigt af Gud og næsten, og at synd derfor også er selvdestruktivt, siger sig selv. Hvis man prøver at se på sådan nogle gamle malerier, nu tænker jeg sådan fra Luthers tid, sådan 400-500 år, det var dengang, hvor man kunne se, hvad kirkekunsten skulle forestille, det kan man ikke altid nu. Så kan man opdage, at hvis man ser på billedet af sådan en mand som Hieronymus Bosch nede fra Holland, eller Lukas von Cranach, ham der malede Luther af flere omgange, som sådan en lidt tyk, glad mand, så vil man se, at når de prøver at tegne en synder, så ser man altid synderen i gang med at begå sin synd. Han kan være i gang med utroskab, eller han kan slå nogen i hovedet, eller han kan sætte ild til et hus. Men han er selv i gang med at gå i opløsning. Det var jo dengang, det var før man havde sådan noget med, at film var tilladt for børn over 8 år og sådan noget. Så altså, der fik de det bare råt for usødet fra dag 1. De kunne lige så godt vende sig til det. Det var sådan en slags chokterapi, forestillede jeg mig. Så synderen, man ser, at synderens mave er flækket, og ormene vælter ud, mens han slår en i hovedet, så ser man sådan et svær, der kommer ud, som ikke bliver holdt af nogen hånd, som hugger hans egen ben af. Det var fordi, at de godt var klar over det, som jeg tror, vi måske har glemt lidt i dag, at synden, den vender jo begge veje. Den ødelægger ikke kun næsten, den ødelægger også selvet. Jeg kan for eksempel give et eksempel. Hvis jeg kørte sådan fra Ryslinge sådan lige omkring klokken 6 eller sådan noget, og så begyndte jeg at tænke på, at det var da ikke sikkert, at jeg kunne nå det, og jeg havde ikke taget min mobiltelefon med, så der var ikke nogen, der kunne komme i kontakt med mig. Så begyndte jeg at tænke, at jeg må hellere køre lidt stærkere. Hvis jeg nu havde kørt en eller anden uskyldig fodgænger over, så kan vi godt blive enige om, at det er synd for ham og for hans familie og sådan noget. Det er ikke synd for mig, men det får stadigvæk nogle konsekvenser for mig. Jeg skal i hvert fald ikke regne med, at jeg kan stå på prædikestolen i Ryslinge på søndag og prædike. Jeg skal formodentlig få dommeren og kommer formodentlig også i spjældet, hvis jeg slår nogen ihjel. Vi kan også tage et andet. Nu er jeg jo, hvis det ikke er gået op for nogen, så er jeg sådan lidt barnligt individ. Jeg kan godt lide at lege. Og derfor fryder jeg mig også lidt ved, at der er en hjemmeside over i USA. Jeg tror, den hedder Ashley Madison eller sådan noget. Det er sådan en datingside for folk, der vil have en udenomsægteskabelig affære. Den er blevet hacket. Og nu truer dem, der har hacket den med, at hvis de ikke lukker hjemmesiden, så vil de simpelthen offentliggøre navnene på brugerne derinde. Og jeg forestiller mig, at der sidder nogen rundt om i verden og har virkelig sved på panden nu. Fordi, skat, det var da sjovt, at der er en, der hedder det samme som mig, der bruger derinde. Han bor også det samme sted og har samme kreditkortnummer, det må jeg godt nok sige. Det var da godt nok noget af et tilfælde. Har du lejet et værelse ud i kælderen? Nå, det har du ikke. Jamen, så det må bero på en vis forståelse. Men vi ved jo godt, at hvad det end er, der er årsag til, at man, hvis nogen opsøger sådan en side, det rammer jo ikke kun ægtefællen, det rammer hele familien. Der findes også en bog, ikke fordi nu mener jeg, at det er en uskik, hvis taler de refererer de bøger, de har læst. Men jeg så lige her i går en film, Moby Dick, hvis I kender den, filmatiseret med Gregory Peck i en helt fantastisk version tilbage i 50'erne. Og hvis der er nogen, der ikke kender den, så er handlingsforløbet ganske kort, at den foregår i 1840'erne, og det er et hvalfangertogt, der er på vej nu. De vidste også ved at slå nogle grindehvaler ihjel op på Færøerne, så det passer måske meget godt, at jeg så den i går. Kaptajnen på det her skib hedder Ahab eller Akab, ligesom i Bibelen, og han har på et tidspunkt tidligere fået bidt sit ene ben af den hvide hval Moby Dick. Og Ahab, han vil have hævn. At det er et utænkende eller umælende dyr, det er han sådan set ligeglad med. Han vil have hævn. De skal jo egentlig afsted for at fange nogle hvaler, så de kan koge dem ind til olie og tjene nogle penge på det her. Det er han ligeglad med. Der er kun én ting, som han kan tænke på. Han vil have ramt på den her fisk. Eller hval er det vel. Hval og fisk er vist ikke det samme, men det er ikke så godt inde i. Og bogen den ender jo så med, at hele besætningen, Ahab selv og skibet, det går under. Det er kun jeg-fortælleren, der overlever, fordi ellers så kan vi jo ikke få historien. Der tror jeg, vi ser i virkeligheden sådan en destilleret udgave af synden. Det, Det er den, der simpelthen skubber alt til side, al medmenneskelighed, al fornuft, til gengæld for at forfølge et eller andet vanvittigt mål. Det er så måske sat på spidsen, men jeg håber, I kan følge mig. Og det er fordi, jeg tror, at det de gamle godt var klar over, det var, at synden ikke bare ødelægger synderen, eller andre, den ødelægger også synderen, den vender ind af. Den er i egentligste forstand ligesom slangen, der bider sig selv i halen, og derved fortærer sig selv. Se, hvis jeg nu fortæller i det her spor, bare roligt, ikke fordi jeg har tabt tråden og ikke kan huske, hvad jeg skulle tale om. Det vil jeg forhåbentlig få mulighed for at bevise lige om lidt, men se, synden den udspringer af selvoptagethed, tror jeg. Troen på, at jeg alene er universets ubestridte centrum. Nu har vi jo netop haft en kontrovers, som jeg håber, I har fulgt med i nyhederne her på det seneste, om hvorvidt vores videnskabsminister kan være kristen. Og jeg synes selv, det svarer lidt til at have en debat om, hvorvidt landbrugsministeren kan være vegetar, når vi nu producerer så mange grise, som vi gør her i Danmark. Jamen, altså dybest set så udstillede den der debat jo, at ja, niveauet er meget lavt her i landet. Men jeg tror, vi så et meget centralt træk ved synden udstillet i den debat, nemlig den manglende vilje til at acceptere, at andre end lige præcis jeg har alle svarene, og nu er jeg lidt bange for at fortsætte, fordi jeg bliver optaget, så det kan være, jeg ender med en injurieanklage. Men Michael Rothstein og Jens André Herbner, de to religionsvidenskabsfolk, som var meget ophidsede over, at Esben Lund Larsen var kristen, de har i hvert fald med al ønskelig tydelighed demonstreret, at de selv er meget religiøse. Eftersom de hensides enhver tvivl kan bevise, at kristentroen er et fantasifoster, så har de også tillagt sig selv en indsigt, som normalt er en guddommelig størrelse. Det vil sige, Michael Rothstein og Jens André Herbner var ikke fortørnet over, at Esben Lund Larsen var religiøs, men over, at han var vantro og ikke kastede sig i støvet for de to herre religionsvidenskabsmænd. Men se, det er jo for så vidt en ærlig sag. Men det kan ske, at det havde været klædeligt at melde klart ud fra starten. Det er et udtryk for, at mennesket tror på, at det selv er Gud, eller i bøndens univers, så et udtryk for ombytningen af bønden i fader, hvor sådan lyder, ske min vilje, ikke din, som i himlen, således også på jorden. Se, og så har jeg et spørgsmål, eller nogen, der holder avis her. Der er en enkelt. Er der nogen, der læser brevene? Ja, det er utroligt deprimerende læsning. Men har I lagt mærke til, for jeg har nemlig lagt mærke til noget, når man læser brevene, der er meget, meget sjældent. Det tror jeg, det er sådan, man taler jo om, at Danmark er blevet et postkristent samfund. Selvom vi har 77,8% medlemmer af folkekirken, så tror jeg, at der er 18%, der svarer på, at de tror på Kristi opstandelse. Altså, det er jo i virkeligheden meget bemærkelsesværdigt. Men jeg tror, der er sket noget i det her, om vi så skal kalde det et postkristent samfund, eller hvad vi skal kalde det, der tror jeg, der er sket noget ret interessant, for når man læser breve, man møder, nu må jeg jo sige til, hvis I er uenige med mig i den her analyse, men man møder meget sjældent nogen, der maler ud, nu skal jeg altså høre efter, for jeg ved noget om det her. Jeg ved 100%, at det kan ikke nytte noget med de her randzoner, for jeg er landmand, jeg har dyrket landbrug i 70 år, og jeg ved, at man kan stadigvæk drikke vand. Det er meget sjældent. I stedet for, så formulerer læsebrevsskribenter sig som regel sådan i retningen af, jamen, jeg er jo bare et offer. Jeg er jo et offer. Jeg er jo udsat for det her store system, der tramper på mig. Og det kan man jo så sige, det må de jo gerne mene, hvis de vil, men det tror jeg i virkeligheden også udspringer af den her guddommeliggørelse af sig selv, som jeg taler om. Fordi vi ved jo godt, selvom det måske kun 18% af danskerne, der vil erklære sig, sige eller melde klart ud, at de tror, at Kristus stod op fra døde i påskemorgen røde, som det formuleres i salmen, så kender de jo udmærket godt historien. Vi ved jo alle sammen godt, uanset om vi er bekendende kristne eller ej, så ved vi jo godt, at ham de korsfeste langfredag, det var jo ham, der havde ret. Det var jo ham, der stod op påskemorgen. Så vi ved jo udmærket godt, at hvis vi kan iscenesætte os selv som et offer, så er det jo os, der er ret. Hvis jeg kan iscenesætte mig selv som ham, der lider uret, så er det jo mig, der er Messias. Kan I ikke se det? Kan I ikke se alle de fortrædeligheder, jeg bliver udsat for? Det er jo alt sammen et tegn på, at jeg har ret. Der kører jo også programmer, nu det er så stoppet på TV2, men der kørte det der X-Factor på TV2 med Michael, hvad hedder han, Spiegelhauer. Og der var setupet jo altid, at der var nogen, der var blevet udnyttet, der var nogen, der blev manipuleret med, og så kom Spiegelhauer som sådan frel, altså ikke fordi, at jeg har noget imod, at han gik efter folk, der udnyttede deres medmennesker groft, men den måde, man satte programmet op på, det var jo helt tydeligt, at jeg har været udsat for nogle uretfærdigheder. Der er en håndværker, der ikke har afsluttet mit byggeri, og taget faldt ned over hovedet på mig, eller den der bil, jeg købte fra ny af fra brugtvognsforhandleren, viste sig at være en Trabant fra 1984 eller sådan noget. Og så kom Michael Spiegelhauer og tryne brugtvognsforhandleren, og så vender vi tilbage til den nu retfærdiggjorte messias skikkelse, der kan træde frem og sige, ja, nu har jeg det godt. Nu har jeg endelig fået sat tingene på plads. Se, nu er der måske en anden, der tror, at vi helt er holdt op med at tale om tilgivelse, og jeg tabte dem, der syne. Det håber jeg ikke er tilfældet. Men min pointe, den kommer nu. Mennesket er som udgangspunkt ikke i stand til at tilgive sin næste, for det oplever enhver fortrædelighed begået imod det på samme måde, som var det en dødssynd, sådan som katolikkerne taler om det, det vil sige en synd, der i egentligste forstand bryder med virkeligheden, som den burde være. Skaberværket skal ikke være opsætsigt, det skal lovprise skaberen. I den forbindelse, der vil jeg da godt, det her, det er så bare en sidebemærkning. Hvis I ikke kan klare mere sidebemærkninger, så må I buge mig af scenen. Jeg tror altså, at de mest religiøse mennesker her i landet, det er ateisterne. Fordi se, man taler nogle gange om, at ting de kan mangle på to måder. Pigen har ingen vinger. Selvfølgelig har pigen ingen vinger. Det ville være helt exceptionelt, hvis en pige havde vinger. Pigen har ingen arme. Det er jo en anden måde, tingene kan mangle på. Det må være udtryk for en ulykke, eller hun født sådan to mormetallidomide eller sådan noget. Altså, normalt har en pige arme, kan vi ikke blive enige om det. Derfor tror jeg, når ateisterne siger i hvert fald sådan overordnet set, der er ingen Gud, så er det i virkeligheden sådan et protestråb. Der er ingen Gud, hvorfor er du der ikke? Jeg vil have et svar, det skal være nu. Altså, det er jo sådan i virkeligheden sådan, ligesom... Man kan sige, at de har jo talt meget om, at de vil være videnskabelige og sådan noget, men afviser så på det bestemteste, at der skulle være en Gud. Det er jo også interessant, for hvis man bare vil være nøgtern videnskabelig, så kan man jo sige, det kan, jeg kan jo ikke sådan bevise det, men det kan jo godt være. Når man sådan afviser det helt kategorisk, så synes jeg, det minder sådan lidt om sådan en 4-årig, der falder, der er slået sig, så kommer forældrene og siger, når skal du trøste sig, så på det her tidspunkt har barnet gejlet sig så højt op, at det siger, nej, jeg vil ikke trøstes. Det er jo ikke, fordi barnet ikke vil trøstes, det er, fordi det er blevet hysterisk, sagde den store børnepsykolog. Jeg håber, I kan følge mig. Men det er i den her sammenhæng, at kristentroen er vigtigt. For Kristi korsdød bryder denne sammenhæng. Der findes en fransk forfatter, René Girard, han påpeger, at i, nu er det jo ikke politisk korrekt at tale om primitive religioner, men naturreligioner, der har man jo, det er jo sådan noget med at sikre, at høsten den er god og sådan noget. Der hvis høsten slår fejl, så er det nogens skyld, og man skal finde ud af, hvad skyld det er. Derfor skal man bruge en syndebuk. Syndebukken, den, og jeg troede lige, at nu havde jeg talt for længe, nu blev mikrofonen koblet fra. Syndebukken, den finder man jo ved, for det er jo Gud, der kan udpege syndebukken, ved at kaste lod. Og sådan fungerer det jo nogle steder stadigvæk, hvor man har traditionel eller stammerreligion. Men som René Girard, den her franske tænker, han siger, det eneste sted, hvor den tanke er brudt, det er kristendommen. For der er den eneste, der lider. Det er den eneste, der netop var uskyldig. Her ser vi, at ham, der lider på korset, er den eneste, som ikke er tilgivelse behov. Han er den eneste, som ikke er forbrudt sig, og alligevel bærer han straffen. I Kristi korsdød har Gud forsonet sig med sit skaberværk, og uanset hvad andre kan forbryde sig imod mig, så er min søn større, for jeg har slået Gud ihjel. Da jeg kom herned, der ville jeg jo gerne have, at vi skulle synge rettens spir, det er alt det brækket. Jeg havde jo så ikke tænkt over, at den også skulle stå i sangbogen. Altså, det havde måske været godt. Men grunden til, at jeg gerne ville det, det er fordi, der er en sætning, og nu citerer jeg efter hukommelsen. Når på din dom jeg grunder alt, jeg ser mit sejl derunder, men din dom er mig den gode, at jeg bliver dømt i noget. Der har været forskellige debatter om, hvem var der egentlig, der slog Jesus ihjel. Og der har nogle gange været sådan noget med, at det var jøderne, der gjorde det. Så skal vi slå dem i hovedet. Hvilket jo netop ikke var det, Jesus sagde. Men jeg tror, at en vigtig del af kristentroen, det er at erkende, at det er mig, der har gjort det. Det er os alle sammen, der er skyld i Kristi korstød på grund af vores synder. Men når vi ved det ved troen og dåben og nadveren, så kaldes vi også ind i det fællesskab, hvor vi får mulighed for at se næsten med nådens blik. Vi får mulighed for ikke at se næsten med vores eget selvoptaget, selvkærlige blik, men med nådens blik. Derfor tror jeg, eller derfor vil jeg gerne sige, at underteksten under Bibelcamping i Tullebølle i år ikke alene skal være tilgivet, for du er tilgivet, men også fordi du er tilgivet først, fordi han, Kristus, elskede os først, er du sat fri til at tilgive og elske Gud og næsten. Tak fordi I vil høre på mig.